Бирмекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Күнгө ишемби 24 ноябрь. Азаттыктын кезектеги таңкы берүүсүн баштадык. Аты жөнүм Али Токтокунов, модератор кызматындамын. Азыр сунуштачулар. Борбор Азия апта ичинде кол коңшулардагы актуалдуу баяндардын топтому. Эл арасынан топтолгон сунуш, сын, каалоо жана ой пикирлерди камтыган эл үнү берүүсү. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор президент, мурдагы парламент төрагалары, өкмөт башчылары менен жолукту. Бул саясий күчтөрдү бириктирип, өнүгүүгө карай багытталуубу же башкалар кандай кабыл алышты? Келен токтолобуз, биз менен чогуу болуңуз. Баяндарга чейин жаңылыктарга орун берели. Улан Алымкулуулунда кеп кезеги.
Кутмандуу күнүңүз менен. Кыргызстанда прокурордун өлүмүнө шектүү кыйноого кабылганына даттанды. Баткенде облус прокурору Анарбай Мамажаковдун өлүмү үчүн шектүү катары кармалган облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кыйноого алынганын айтып даттанды. А бул тууралуу азаттыкка кыйноого каршы улуттук борборун жетекчиси Нурдин Сулайманов кабарлады.
Кыйноого кабылдым деп өзү айтып атат бизге. Караштырууда да жазып берди. Прокурорлор жана милиция кызматкерлери кыйноого алышты деп атат. Кармагандан кийин жанакы Баткен областынын милиция башкармаларына апарып күнү менен салашты деп атат. Бар эманы тиешелүү органдар текшерет да эми. Кайдан болгон көгала, эмне көгала экен. Негизи тергөө изолятору мындай көгала менен албаш керек болчу.
А деди Сулайманов кечээ Азаттыкка Баткенде облустун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун сөөгү 18 ноябрда тоо арасынан табылган. Маркум ал күнү бир нече киши менен чогуу аңчылыкка чыкканы кабарланган. Анын өлүмү боюнча шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков эки айга камалган. Учурдан Оштогу ВСТ кармалууда. Калыковдун апасы Гүлбар Абдырашитова уулун күнөлүү деп эсептебей тургандыгын буга чейин Азаттыкка билдирген. Иликтөө бүткүчө облустук прокурордун эки орун басары, эки бөлүм башчы жана Баткен районунун прокурору кызматтан убактылуу четтетилген. Ооган президенти мечиттеги жардырууну исламга каршы деп атады. Өлкөнүн чыгышындагы Хос провинциясында аскерий базанын ичиндеги мечитте кечээ жума намаз учурунда болгон жарылуудан ондогон киши каза тапты жана жаракат алышты. Аймактан түшкөн соңку маалыматтарга караганда жарылуудан кеминде 12 кишинин өмүрү кыйылды. Хос провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Талип Мангал Эркин Европа Азат радиосунун ооган кызматына билдиргендей, жарылуудан дагы 33 киши жаракат алган. Башында айрым маалымат агенттиктери ооган расмий өкүлдөрүнө шилтеме жасап, жарылуудан 26 киши өлүп, 50 адам жаракат алгандыгын кабарлашкан болчу. Кол салуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Талибан кыймылы буга чейин диний жайларда кол салууларды айыптап келген. Ооганстандын Хос провинциясында Талибанга байланышы бар хаккани кыймылы активдүү аракеттенет. Ооган президенти Ашраф Гани мечиттеги жардырууну исламга каршы деп айыптап, аскерий базанын ичиндеги кол салуу боюнча иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Апта башында борбор кабылда жангечти өзүн динеачылар менен дин алымдары чогулган жерде жардырганда кеминде 50 киши мерт болуп, 80 ашууну жаракат алган. АКШ өнөктөштөрүн Huawei компаниясынын жабдууларынан баш тартууга чакырды. Кошмо Штаттардын администрациясы дүйнө боюнча өнөктөш өлкөлөрдү Кытайдын Huawei телекоммуникациялык компаниясынын жабдууларын колдонууну токтотууга чакырды. Вашингтон бул компанияны Кытай бийлигинин пайдасына жашыруун тыңчылык кылат деп шек саноодо. Бул тууралуу Америкалык Wall Street Journal басылмасы жазып чыкты. АКШ бийлиги өз чакырыгын Германия, Италия, Жапония жана башка өлкөлөрдүн бийликтерине, алардын интернет кызматын көргөзгөн компанияларына багыттады. Быйыл жыл башында АКШнын чалын кызматтары Huawei жана ZTE корпорацияларын Кытайдын өкмөтү менен байланышта деп шек санаган. Апрелде АКШ Кытайдын ZTE корпорациясына 7 жылга америкалык технологиялык компаниялардын продукциясын сатып алуусуна тыюу салган. Ошондой эле ал өндүргөн товарлардын өлкө аймагында сатылуусун дагы чектеген болчу. А бул өңдүү санкциялар ZTE АКШ өкмөтүнүн талаптарын аткаргандан кийин гана алынды. А быйыл октябрдын башында АКШнын вице-президенти Майк Пенс Кытай жараткан стратегиялык коркунучтар тууралуу айтып, аны аскерий жана коммерциялык тыңчылыкты кеңири жүргүзүп жаткан үчүн айыптаган эле Бээжинде Кошмо Штаттардын айыптоолорун четке кагышкан. А мунай баасы бир жыл ашуун мезгилдеги эң төмөнкү чекке түштү. Карамайдын Брент сортунун бир баррелинин баасы 23 ноябрда Лондон биржасындагы соодада 59 долларга бааланды. Бул 2017 жылдын октябрь айынан берки эң төмөнкү баа. Өзү мунай баасы дүйнөлүк биржаларда акыркы 7 аптадан бери төмөндөрүү жана ноябрь айы ичинде 20% арзандады. А мындан улам карамай өндүрүүчүлөрдүн 15 өлкө мүчө ОПЕК уюму 6 декабрдагы олтурумунда өндүрүш көлөмүн кыскартуу маселесин талкуулайт деп күтүлүүдө. энергия боюнча Элдерлик агенттиктин эсебинде быйыл ОПЕК уюмуна мүчө эмес мамлекеттердин эле базарга чыгарган кара майынын күндөлүк көлөмү 2,13 миллион баррелге өсүп кеткен. Кара майдын бир баррели октябрь айынын башында эле 86 долларга сатылып жаткан. Делбирим фильмнин кыргызчасы 6 декабрда көрсөтүлөт. Кыргыз өзбек киночулары чогуу тарткан Делбирим тасмасы Кыргызстанда 6 декабрдан тарта чоң экрандарга чыгат. Ал эми өзбекчеси Өзбекстанда 17 ноябрдан бери көрсөтүлүп жаткандыгын кинонун жараткан топ маалымдады. Фильмди Кыргызстандын дам продюсердик борбору Өзбекстандын Узбек кино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестин негизинде быйыл Өзбекстандын Наманган, Ташкент облустарында, Кыргызстандын Ысык Көл облусунда тарткан болчу.
Чоң рахмат, Улан Алымкул уулу айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында турат. Кирип кенен окусаңыз болот. Эми эшигелке чыгарыңыздын алдында аба ырайын дагы айта кетели. Кыргыз гидромет чукул билдирүү таратып, бүгүн эртең аба ырайы туруксуз болоорун эскертти. Абанын табы кескин сууп, Ысык Көл менен Нарындан башка аймактарда кар жаайт, жаан чачын катуу болушу ыктымал. Көп жерлерде туман түшөт. Тоо жолдору тайгак, тоңголок тартып, кар күрткүлөрү пайда болот. Абанын табы чүйдө 3-8 градуска чейин жылыйт, Таласта 0-5 көтөрүлөт, Баткен, Ош, Жалал-Абадта жана Ысык Көл облусунда 5-10 градуска чейин жылуу, Нарында 2-7, Бишкекте болсо жамгыр кар себелеп турат, дейт синоптиктер. Жолдор тайгак жана тоңголок бойдон кала берүүдө, абанын табы 5-7 градуска чейин көтөрүлөт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, эми баяндарды чекесинен сунуштайлы. Борбор Азия апта ичинде айрым окуяларга байланыштуу баяндарды Элиза Кененбаева тизмектеди.
Саламатсызбы, бүгүнкү чыгарылышта. Кытайда жакындары камалган кыргызстандыктар жана казакстандыктар 23 ноябрда Алматы шаарында маалымат жыйын өткөрүштү. Тажикстанда сакал коюп же хиджаб кийгендерди көзөмөлгө алуу күчөдү. Натыйжада кош өлкө диний эркиндикти бузган мамлекет катары кара тизмеге кирди. Өзбекстанда ырчы жана обончу Санжар Жавбердиев мамлекеттик мекеме лицензия алуу үчүн сакалын алдыртууну талап кылганын айтат. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Студияда Элиза Кененбаева.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиё и Маркезий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеди.
Кытайда жакындары камалган кыргызстандыктар 23 ноябрда Казакстандын Алматы шаарында маалымат жыйын өткөрүштү. Ушул күнү Алматыга Кытайда кармалган мусулмандар, азчылык улуттар тууралуу маалымат алганы батыш журналисттери да барышкан. Кыргызстандын бийлиги Кытайдагы кыргыздардын укуктары боюнча кандайдыр бир дипломатиялык ыкмаларды колдоно элек. Зайырбек Бактыбаевдин баяны.
Бишкек шаарынын тургуну Муслихиддин Салимов 2 жылдан бери кыргыз досу. Шинжаңдын Кызыл Суу кыргыз автоном облусуна караштуу Улуучат ооданында туулуп өскөн Турдакун Абрет менен кабарлаша албай жатат. Анын Алматыдагы маалымат жыйынында айтканына караганда, Турдакун Абрет 2015 жылы апрелде Кыргызстанга келип кыргыз жарандыгын алган, бирок туугандарына кысым жасалгандыктан Кытайга кетүүгө аргасыз болгон.
Кыргыздын жарандыгын алгандан кийин Кытай тараптан чакыруулар келип, үй бүлөсүнө бир аз кысым көрсөтүлгөн, дагы атасы туткунга алынып, качан балаң келсе, анан сени кой беребиз деген шарттарды коюу менен бул баласыны Абилет Турдакунду кайра Кытайга барууга аргасыз кылышкан. Бирок тилекке каршы Абилет барар менен атасыны дагы өзүнү дагы азыркыга чейин коербестен үй бүлөсүндө көрө элек.
Досунун тагдырына кызыккан Муслихиддин Салимов Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине жана Кытайдын Бишкектеги элчилигине кайрылып, Турдакун Абилет кыргыз жарандыгын алган учурда Кытайдагы каттоосунан чыккан эмес деген жоопту алган.
Кыргыз бийлиги кат жүзүндө кайрылса, кыргыз гражданствосун алып жаткан учурда Кытайдан учеттен чыкпаптыр, ошон үчүн камап коюптур деп ошентип коюшуптур Кытай бийлиги. Бирок ал причина эмес.
Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген Атажурттун ыктыярдуу жаштары уюму уюштурган Алматыдагы жыйынга Кыргызстандан 7 адам барды. Ошондой эле Кытайдагы туугандарынын дайынын билбей жаткан 50 казакстандык чогулду. Алар ушул маселени чагылдыруу үчүн атайын батыш мамлекеттеринен, атап айтканда Англиядан, Германиядан келген журналисттерге маалымат беришти. Атажурттун ыктыярдуу жаштары уюмунун өкүлү активист Серикжан Билаш çeteldik jurnalistlerge Kırgızstan'dan kelgenderdi de tanıştırdı.
7 person Zia came from Kyrgyzstan and this 7 Kyrgyz people.
Бул 7 киши Кыргызстандан келди. Алардын үй-бүлө мүчөлөрү, туугандары же достору Кытайда кармалышкан. Кытай өкмөтү абдан көп казак, монгол жана кыргыздарды камап жатат.
Активист Серикжан Билаштын азаттыкка билдиргенине караганда, алардын эсебинде Кытайда кармалган кыргыздардын саны 50 миңден ашык. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев Кытайда кармалып жаткан кыргыздар тууралуу маалыматтарды текшерүүнү өтүнүп, тышкы иштер министрлигине кайрылды.
Эмне болот ошону билгиле деп сурандым. Мындай маалымат тууралуу болуп калса, кыргыздар эми абакка алынса, анда МИДтагы мындай нотаны жибериш керек, расмий түрүндө өзүнүн позицияны билдириш керек дедим да. Кытай менен урушпай, мындай дипломатиялык түрүндө эле мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө болот да.
Буга чейин Казакстан Кытайга нота жиберип, расмий сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бийликтин жана жарандык коомдун тынымсыз аракеттеринин натыйжасында ондогон казак түрмөдөн чыгып, Казакстанга кайтып келген.
Бүгүн таңертең осы Эле Казак автономиялуу облусу Тарбагатай аймагы Туул ауданынын конференциясы басталуудан бурун бир кыз, бир жигит келип, бизге кубанычтыга барды, айтты. Жанагы жигиттин шешеси 78 жашта 9 айдан бери түрмөдө жана мүгөдөк адам арбадагы сону 9 ай түрмөгө камаган кеше түрмөдөн чыкты бүгүн кабарын берип отур
деди 23 ноябрда ата жорттун ыктыярдуу жаштары уюмунун өкүлү Серикжан Билаш. Расмий маалыматка караганда Шинжаң Уйгур автоном районунун Кызыл Суу кыргыз автоном аймагында 160 миңге жакын кыргыз жашайт. Ал эми Шинжаңда казактардын саны 1 400 000 ашуун. Ар кайсы маалыматтарга ылайык, саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жаткандардын көбү уйгурлар. Ушул ай башындагы буунун Женевадагы кеңсесинде Кытайдын улуттук азчылыктар саясатына каршы нааразылык акциясы өтүп, анда дүйнөлүк уйгур конгресси деген уюмдун президенти Долкун Иса Шинжаңда кармалгандардын саны боюнча буларды белгилеген.
From 1 million to 3 million people in the concentration camp.
Бүгүн концлагерлерде 1 миллиондон 3 миллионго чейин адам жатат. Алар жабыр тартып жатышат. Биз үй бүлө мүчөлөрүбүз менен жылдап көрүшө албай, байланыша албай жатабыз.
Шинжаңда миңдеген мусулмандардын жана азчылык улуттардын өкүлдөрүнүн саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2016 жылдан тарта белгилүү боло баштаган. Ал эми кармалган кыргыздар тууралуу маалыматтар акыркы айларда көп чыгып жатат. Куугунтукка кабылып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди түрмө, концлагер деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары сыпаттап келет. Акыркы кезде Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары саясий тарбия берүүчү лагерлерден кесип үйрөнүп, көз карашы өзгөрүп чыккан жаштар тууралуу тасмаларды көрсөтүүдө. Анда алар экстремизм оорусунан айыкканын белгилешкен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Тажикстанда сакал коюп же хиджаб кийгендерди көзөмөлгө алуу күчөдү. Ошол эле маалда исламдын башка агымын тутунгандарды же башка диндегилерди куугунтуктоо уланып жатканы Кошмо Штаттардын тийиштүү комиссиясынын баяндамасында камтылган. Натыйжада коңшу өлкө диний эркиндикти бузган мамлекет катары кара тизмеге кирди. Тажикстанда тышкы келбетинде, тактап айтканда, кийим кечесинде жана жүрүм турумунда дин белгилери анык байкалган жарандардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу күчөдү. Белгилери дегенге сакал жана аялдардын башынан бутуна чейин тулку боюн жапкан кийим хиджаб кирет. Мындай бүтүм эл аралык дин эркиндиги боюнча АКШ комиссиясы жарыялаган баяндамада чыгарылган. Тажикстандык эксперттер да ушундай эле пикирде. Журналист жана блогер Далер Шариповдун айтымында, бийлик үчүн сакал менен хиджаб радикал исламды тутунгандардын башкы белгилери катары саналат.
Бир чети бул диний суроо болгондуктан, эгер жарандар өзүлөрүнүн диний ишенимине байланыштуу жабык кийинип сакал коюп жүрүшсө, мындай тыюу салуулар алардын кыжырын келтирет. Сакал бир эле исламга байланыштуу коюлбайт да. Ар бир адам сакалды кооздук үчүн деле кое алат. Ал эми тыюу салуулар адамдын жеке жашоосуна кийлигишүү катары саналат. Бул өлкө конституциясынын башкы мыйзамына каршы келет. Жарандар өздөрүн кемсинтилгендей сезишет. Келечекте жалпы өлкөгө да кедергиси тийиши толук ыктымал.
Баяндамада ошондой эле исламдын консервативдик агымы, салафини кармангандарды куугунтуктоо уланып жатканы жазылган. Протестанттык чиркөөнүн өкүлдөрү жана Жахаба күбөлөрү кыймылынын өкүлдөрүнө да кылмыш иши козголуп, алардын иштери сотто каралып жатканы айтылган. Ошондой эле өлкөдө диний билим берүүгө чек киргизилгени белгиленет. Өлкөдө 1300 окуучуга эсептелген бир ислам институту бар. Ал эми чет жакта билим алууга атайын уруксат алгандан кийин гана жол берилет. Өлкөдөгү жалгыз медресе жабылган. Тыюу салуулар диний майрамдарга дагы жайылды. Тажикстан өкмөтүнүн алдындагы дин иштери боюнча комитеттен белгилешкендей, баяндамада реалдуу иштер көрсөтүлгөн эмес. Аткаминерлердин айтымында иликтөөчүлөр маалыматты сары прессадан жыйнашкандай. Алар хиджаб менен сакал коюуга тыюу салынбаганын, болгону улуттук кийимге басым жасап жатышканын айтышат. Ал эми майрамдарды өткөрүү боюнча тыюу салуулардын динге эч тиешеси жок, дейт комитеттин өкүлү Афишени Мукем.
Баяндамадагы иликтөөчүлөр таянып жыйынтык чыгарган пункттардын бири бул той салтанаттарды өткөрүү боюнча мыйзам. Ал мыйзамдын динге эч кандай тиешеси жок. Анда үйлөнүү үлпөт. Баланы бешикке салуу тойлорун өткөрүү боюнча эрежелер жазылган. Бул үй бүлөлүк салтанат. Жарандардын бул эрежелерге баш ийгендерине 11 жыл болуп калды жана алардын жашоосунун бир бөлүгү катары эле каралып калды.
Баяндаманы түзгөндөр Кошмо Штаттарга Тажикстанды диний эркиндикке байланыштуу реформа өткөрүүгө чакырууну сунушташты. 222 беттен турган отчеттун 9 барагы Тажикстан тууралуу. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осиои маркезий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Өзбекстанда ырчы жана обончу Санжар Жавбердиев мамлекеттик мекеме лицензия берүү үчүн сакалын алдыртууну талап кылганын айтат. Кошуна өлкөдө ырчылар чыгармачылык менен бир жылга берилчү лицензиясы бар болсо гана алектене алышат. Бийлик бул чаралар өзбек шоу-бизнесинин сапатын көтөрүү үчүн көрүлүп жатканын айтып келет. Ал эми сынчылар жаңы тартип артисттерге кереги жок, бюрократиялык тоскоолдуктарды түзөрүн айтышат. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Санжай деген сахна ысымы менен белгилүү Санжар Жавбердиевдин айтымында, мындан 2 айдай мурун ал лицензия алуу үчүн Узбек концерт мекемесине тиешелүү кагаздарды тапшырган. Директорума сакалсыз сүрөтүмдү алып келсин дешиптир. Анан мен өзүм барсам документтерди кабыл алышты. Бирок баары бир сакалчан өткөзүшпөйт болушу керек дешти. 2 айда ошол бойдон жооп да алган жокмун, деп айтып берди ырчы. Ал ырларынын теледен эмес, радиодон тартуулугу уруксат алмак экен, бирок баары бир арызын четке кагып коюшту. Өзбек концерттин директору Одилжон Абдукахоров газета УЗ сайтынын кабарчысы менен маекте лицензияны берип берүү чечимин алардын мекемеси эмес, улуттук эстраданы өнүктүрүү жана координациялоо кеңешинин алдындагы атайын топ кабыл алаарын белгиледи. Ал топ белгилүү эл артисттеринен 15 кишиден куралган. Алар аткаруучунун үнүн, ырларын, тексти, талантын баалашат, талаптарга негиздеп чечим чыгарышат, деп түшүндүрдү Абдукахоров. Кошуна өлкөдө ырчылар чыгармачылык менен бир жылга берилчү лицензиясы бар болсо гана алектене алышат. Былтыр жайында өзбек аткаруучуларга клиптерин социалдык тармактарга жайгаштырууга тыюу салынган. Видеолорун интернетке коюуга чейин алар өзбек концерттин алдындагы көркөм кеңештин уруксатын алууга тийиш. Мамлекеттик лицензиясыз концерт коюуга, радио же теледен чыгууга жол берилбейт. Бийлик бул чаралар өзбек шоу-бизнесинин сапатын көтөрүү үчүн көрүлүп жатканын айтып келет. Ал эми сынчылар жаңы тартип артисттерге жок жерден бюрократиялык тоскоолдуктарды түзөрүн айтышат. Айрым булактар өзбек концерт өтө ачык көйнөк кийген же пахта терүүгө барбай койгон же башка шылтоо менен ырчылардын лицензиясын тартып алган учурлар тууралуу жазып келишет. Алсак жакында эле Шахло Ахмедова деген ырчы лицензиясынан ажыратылды. Мекеменин басма сөз кызматы артисттин «Летние дожди» деген клибинде кыз жигиттин мамилелери өтө эле ачык көргөзүлгөн. Улуттук менталитетке, жалпы улуттук баалуулуктарга жана чыгыш адеп ахлагына туура келбейт, деп комментарийледи. Шахлу Ахмедованын клиби бир да жолу өзбек каналдарынан көргөзүлгөн эмес. YouTube'ка 8 ноябрда жайгаштырылган видеону бүгүнкү күнгө чейин 300 миңдей киши көрдү. Чектөөлөр тууралуу сөздү улантсак, былтыр өзбек бийликтери жергиликтүү ырчыларга чет элдик чыгармалардын ремейктерин же араб, орус, түрк, англис, башка тилдерден өзбекчеге которулган ырларды аткарууга тыюу салышкан.
Урматтуу каарман, ушун менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында данисте берүүсү.
Угарманы эми кайра Кыргызстанга келсек, президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы өкмөт башчылары жана парламент төрагаларын чогултуп, Кыргызстандагы саясий кырдаалды талкуулады. Президенттин бул кадамы чын эле коомчулукту, анын ичинде саясий күчтөрдү бириктирип, өнүгүүгө карай багытталуу максатыбы же кандай? Кесиптешим Айзада Касмалиева ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө мына ушул маселени талкуулаган, ошол берүүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүн уксак.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Коомдук ишмер Эмир Каптагаев, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Рита Борбукеева жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бөдөш Мамырова. Саламатсыздарбы? Эмне мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам, кечеки жолугушуу тууралуу түрдүү пикирлер айтылып атат. Айрымдары президенттин эл жакшыларын чогултуп бир кеп кеңеш сураганы бул жакшы жышан деп атышат. Ошол эле учурда башкалары өлкөнү кеңиштүү абалга кептеген айрым аткаминерлердин чогултуп алып бир кеңеш суроонун өзү бир кызык жагдайды жаратып атат деген сындарды да айтып жатышат. Чын эле бул жолугушуу бул реалдуу кадамдарга алып келиши мүмкүнбү?
Эми бул ар кандай айта берсе боло берет. Бирок эң башкысы ушул коомду айрыкча ушул эгемендүүк жылдары ар кандай кырдаалда мамлекеттин башында бул өкмөттүн жогорку кеңештин башында турган адамдар менен жолугуп сүйлөшүү бул саясий салтка айланышы керек, бул нарк болуш керек да. Анткени кандай болгон күндө да жакшы иштеди, жаман иштеди, алар ошол тарыхтын ошол учурунда иштеди. Алар туура эмес жасаган иши бар, туура жасаган иши бар, бирок ошол өзүлөрүнүн иштегенинен келип бүгүнкү ошол кезди салыштырып ар биринин айта турган сөзү өз тажрыйбасынан бүгүнкү баягы карап бүгүнкү шарт өз пикири бар. Ал пикирди кабыл алабы, кабыл албайбы президенттин иши. Бирок ошол пикирлерди угуу, ошол жанагы саясий элита деп айтыш керек. Саясий элита менен жолугуу бул туура иш. Бул чынын айтканда биздин саясий маданиятка кириш керек болду.
Рита айым, Сооронбай Жээнбеков саясий элита бирин бири сыйлаганды, укканды үйрөнүшү керек деген бир конструктивдүү кызматташуу жолуна барыш керек деген ойду айтып жатат. Бирок кечээ жакында экс президент Алмазбек Атамбаев мурдагы ошол өнөктөшү, досу, партиялашы Жээнбековдун рейтинги тууралуу маселени көтөрүп, аны көлөкө болчу деп сыпаттады да. Анда экс президент жеке таарыныч, бир жеке кызыкчылыктардын деңгээлинен көтөрүлө албай атабы?
Азыркы сурооңуздан биринчи мурда буга чейинки Эмилбек Саламатовичке берген суроого токтолуп кетсем, кечээ албетте жакшы жөрөлгө, бирок кайсы бир деңгээлде биздин президентибиз Сооронбай Жээнбеков ушундай кеңеш суроону жылдын башында кылса болмок эле деген жеке оюмда. Анткени мына жыл жыйынтыкталып калды, ал киши бир жылдык отчетун бериш керек. Баягы кайсы бир деңгээлде ушул мына өткөн интервьюсунда да айтты, мага Атамбаев жолтоо болуп мындай жакшы иштетпей атат дегендей да мааниде, анан кайсы бир деңгээлде актанууга таргап алалым да, бул биринчиси. Анан кечээки ошо жыйынды дароо көрсөткөн жок негедир. Биз Адахан Мадумаровдун жана YouTube'ка бергенинен дагы башка булактардан көрдүк. Эми ал башка маселе. Ал эми экинчи сурооңузга. Эми экс президент Алмазбек Атамбаевдин орду ушул Жээнбековдун президент болуп калышына, деги эле ошо өзү айткандай конструктивдүү пикирде пикир алышып иштөө. 6 жылда эмне деген гана кишилер менен иштеген жок алар. А киши илгери эмне баягы реформа үчүн кыймылынан кийин керек болсо Бакиев менен иштегенге макул болуп барган киши өкмөт башчы болбоду. Анткени ошол кезде мына Эмилбек Салматовтор баары жакшы билет, бизден да бир киши барып тизгиндеп иштеп тургула, Бакиевдин жанында болушуңар керек дегенде эч ким барбай койгондо, кайсы бир деңгээлде баардыгы каршы болуп турса, ошонун арасында жалгыз бир өкмөт башчы болуп иштеш дагы өтө опурталдуу да. Мен ойлойм, бул Сооронбай Жээнбековдун кайсы бир деңгээлде мындай актануу иретиндеги гана кайрылуусу деп.
Бирок президент азыркы экс президент азыркы президентти сындаганы менен шайлоого чейин таптакыр башка маанайдагы сөздөрдү айтчу да. Мисалы 20 жыл ийиндеш болгонбуз, ал абдан тажрыйбалуу, керек болсо мен үчүн үй бүлөсүнөн баш тартканга чейин барган депчи. Анда ал сыпаттоолордун баары азыр суу кечпей калдыбы?
Анткени кырдаалга жараша айрым сөздөр деле контекстке жараша терминдер өзгөрүп кетип атпайбы? Ошол сыяктуу бул ошо саясий кырдаалга окуяга жараша өзгөрүлгөн ойго деп ойлойм. Анткени Алмазбек Шаршеновичке чейин эле Сооронбай Жээнбеков акиши биринчи чыгып кайрылды да, мен жетелеме президент кылайын деп атат, мен болбой койдум деген сыяктуу сөздү айтты да. Мисалы үчүн анан ошондон кийин баягы кулак укса деген эме бар, макал, аны толук айтпай эле коеюн, бирок ошондон кийин айтылганы менин моюмча туура эле го деп.
Өдүшайым, азыр бул апта ошондой саясий окуяларга бай болуп жаткан кези, анан анын алкагында азыр эки мурдагы президент менен азыркы президенттин тиреши ачыкка чыгып, ар кандай бир компромат материалдар менен коштолуп жатат. Анан ушул учурда Жээнбековдун саясий чөйрөнү кеңешке баягы чогулта калышы чын эле бир өнүгүүгө карай багытталуу, же болбосо көбүрөөк максаты экс президент Атамбаевга чабуул катары ага бир таасир көрсөтүп коюу аракетиби?
Мен бул Сооронбай Жээнбековдун ошол саясий элитаны чогултуп, ошолор менен маек курганы, бул өзүнө бир коргоону издөө, же болбосо кандайдыр бир чабуулдун алдын алуу деп эсептебейт элем. Бул өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасында бар. Демократияга багыт алган мамлекеттер дагы жаманбы жакшыбы, ошол адамдар бир убакта мамлекеттин бир кызмат абалын кармап, өкмөттүн башында мыйзам чыгаруу жыйынында отуруп, өздөрүнүн бир топ кемчилдиги болсо дагы бир топ өзүнүн тажрыйбалары бар. Мүмкүн азыр отурганда ошол нерсени, мен убагында ушундай кылбай калдым, ушундай нерсени ошол убакта мындай кылсам башкача өңүттө болот беле деген ичинде бир өздөрүнө өздөрү сын көз менен караган бир топ ой пикирлери бар. Ошону угуп, анан ошондон жыйынтык чыгарып, мына айтып атышпайбы, өзүнүн бир жылдык президенттик иш тажрыйбасында деп мына жыл жыйынтыгы келе жатканда ошол коомчулуктун астында ошо элитаны чогултуп, ошолордун пикирин угуп, анан кийин ошону менен өзүнө бир жылдык президенттик ишмердигине өзү баа берип, анан өзү ошо сунуш пикирлердин тегерегинде ой жүгүртүү, бул туура эле багыт деп ойлойм. Ушул мамлекеттин башына келип, ушул мамлекетти бир жакшы жакка алып барайын, жакшы жагына өзгөртөйүн деген ниетинин бар экендиги ошонун ишке ашыруудагы ошол тажрыйбасына таянып, анан дагы ошо элдин пикирин эске алгандык деп бул мен түшүнөт элем.
Бул ачык тиреш эки кишиники, коомчулук үчүн бир кооптуу тобокелчиликке байланганбы?
Албетте, бул сөзсүз тобокелчиликке байланган. Анткени кандай кылган күндө дагы экс президент болсо да, ал белгилүү белдүү саясатчылардан айта турган сөзү бар болгон сыяктуу эле, аны да колдой турган, ээрчи турган кишилер болот. Ортодо ашык сөздөр айтыла баштайт, сөзгө сөз илешет, ошентип коом бөрүлүп жарылууга, жаңы бир жагдайлар пайда болууга келет. Ошон үчүн мен бир нерсе айтат элем, көчө ошо аксакалдар жолугуп отуруп сунуш болуп калды да жерде, ушул Жээнбеков президент катары экс президент Атамбаевга жооп берип коюшу керек. Мына кечээки интервьюсуна жооп бер дегенде ал киши ошо макул болгондой болуп калды да, мен макул жооп берем дегендей. Мен айтат элем, мындай шыкактоо туура эмес. Азыр бул мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы, бул эки мына учурдагы президент менен экс президент экөө тең азыр бул токтош керек, бири бирине карата мындай айткан сөздөрдү токтотуш керек. Эң башкысы сөз менен эмес, айтыш менен эмес, иш менен кимдин ким экени далилдениш керек да. Анткени бул мамлекеттик кызыкчылык азыр ушуну талап кылып турат.
Айтайын, ошондой кеп сөзгө келүү мүмкүнчүлүгү барбы азыр?
Биринчиден
азыркы шартта
балким кайсы бир деңгээлде бардыр, бирок баягы пикир келишпечилик деп атабыз да, ким кандай кабылдайт билбейм, бирок эң башкысычы, эң башкысы Сооронбай Жээнбеков бул президент. Ал киши кандай болгон күндө да, кандай сындаса да, экс-президент сындайбы же экс-спикер сындайбы, ал киши деген мындай сүйлөшүүгө барыш керек да. Мисалы үчүн мен билгенден июнь айында бир жолу Алмазбек Шаршенович ошо июнь айында 3 жолу сүйлөшүүгө өзү сунуш кылыптыр. Ал кезде ким Бекбоев агай эме экен, бөлүм башчы. Анан Фарид Ниязов аркылуу айтылыптыр ушундай жолугушууга деп. Анда дагы бир мындай айтканда, азыркы термин айтканда игнор кылат. Мындай кайманам анисин айтып атам да. Анан экинчисинде саясий кеңеш чогулуп, ошондо депутаттар келип дагы, ошондо дагы бир жолу айтылган экен. Депутаттар да айтып барган экен. Анан август айында дагы, ой, августта дагы, июнда, августта, анан сентябрь, октябрда үчүнчү жолу да барып атат. Анда ошо вице-спикер Кодуранова, Мадиминов ушулар барганда ал киши сүйлөшүүгө келген эмес. Демек ага чейин сүйлөшүп алууга президент өзү биринчи кадам жасаса болмок да. Ал киши жана конституцияда бар го президенттен 60-чы эме берене деп жүрөт. Биримдикти, тынчтыкты баардык тараптар менен кайсы позициясы оңбу терсби балким макул. Ошол кезде Алмазбек Атамбаев экөө кайсы бир деңгээлде сүйлөшпөй калган убакта дагы, пикири эки ача болгон убакта дагы диалогко келиш керек болчу, анткени президент ал киши.
Анда ошондой сүйлөшүү болбой калган үчүн Алмазбек Атамбаев чабуулга өттүбү? Мисалы ЖЭБ боюнча айыптоолорго өтпөдүбү эле?
Жок, ага чейин Жээнбековдун өзүнүн баягы мындай айтканда басма сөз кызматы же өзү же болбосо башка өкүлдөрү эмес, ошолордун акырынан жемжеген масалык маалымат каражат аркылуу, керек болсо фейктер аркылуу ошону ачык эле айтыш керек. Чабуул жазат деп элетти да, жазатып атты. Атамбаев болуп көрбөгөндөй унчукпай отурду да, анткени Жээнбеков жакшы билет да, чогуу жүрдү ал киши менен 20 жыл бою. Сөзсүз түрдө ушундай бирдемке айтып жиберсе экен, баягындай балп эттирсе экен деп ошондой күтүштү да. Мындай орусча айтканда спровоцировали эле да, бирок абдан катуу сөздөрдү айтты да Атамбаевга. Анан андан кийин кечирип койгайсыз да, андан кийин кечээ жакында эле Жээнбеков биринчи өзү мына өзү чыкпадыбы, андан кийин 19-нда Алмазбек Атамбаев чыгып атат да.
Бирок ага чейин шайлоо боюнча жанагы документтер дагы чыкты да, компромат катарычы. Анда чын эле ошондой чабуулдун төркүнүн эмнеден көрүп атасыз сиз?
Эми мындай да, сынды көтөрө бериш керек. Мамлекет башчысы болчу эле, мамлекет башчынын дагы өзүнүн статусу бар. Сынды көтөрүш керек, сынды кабыл алыш керек, бирок сындын дагы өзүнүн орду болот. Ошол эле Жээнбековдун ордунда Алмаз Шаршенович отурган. Алмаз Шаршенович сындамак турсун, жөн эле сөздү айтып койгон үчүн массалык маалымат каражаттарына кандай чабуул кылды эле. Өзү биз билебиз да, эми айтат десе эле айта берген. Анан кийин эми тигил ортомчу болуптур, бул ортомчу болуптур. Менин оюмча Алмаз Шаршенович менен экс президент менен азыркы президенттин ортосунда кечээ күнкү партияга келген, кечээ күнкү келгендер эмнеге ортомчу болот? Булар өздөрү айтып атат. Шайлоонун астында ошол эле Алмаз Шаршенович айткан, биздин 30 жылдык тарыхыбыз бар деп. СДПКны уюштургандардан мен өзүм ушул жанымда Сооронбай Шарипович калды деп. Оппозицияда барыбыз эле жүргөнбүз, партияны жетектеп. Мен да билем, ошонун арасында жүргөн. Анан эмне эле бүгүн келип и Мадиминов, и Бекбоев, и башка фамилиялар бул экөөнүн ортосунда ортомчу болуш керек. Ошондой кырдаалга жетип калды да, ошондой кырдаалга жеткенин коомчулук барыбыз эле билип турбайлыбы? Эмне үчүн ушундай нерсе болду деп. Эми ачыкка чыкпай турду эле кухнянын артында, көшөгөнүн артында кандай сөздөр болуп, кандай информациялар болуп атканын баарды угуп турду. Бирок экс президент ошол президенттин статусун, ошонун абройун сыйлап бир дагы коомчулук же болбосо бир дагы журналисттерден сөз чыктыбы? Бул жерде момундай болуп атыптыр экөөнүн ортосунда деп. Бирок ошол ошого жеткизди.
Эми жанагы кичине убакыт чектелүү, биз кайра кайрылып келебиз бул суроого. Ошол тирештин астында шайлоого байланыштуу, шайлоо фондуна байланыштуу маалыматтар чыгып кетпедиби? Мына ушундай маалыматтардын өзү эле баардык тараптарды анга сүйрөбөйбү?
Бул маалыматтын жана шайлоо жөнүндө маалыматтын таратылышы бул жөнөкөй эле бет тырмалык деш керек да, анткени баарыбыз эле көргөнбүз, аралашып жүргөнбүз. Шайлоонун жүрүшү дагы, штабтардын иштеши дагы, каржылануусу дагы жеке Атамбаевдин жетекчилигинде жүрдү да. И ал жерде Атамбаевдин эң жакын адамдары мына Фарид Ниязов менен Илмиян башкарып турушкан. Ошон үчүн эгерде шайлоонун каржысында кандайдыр кемчиликтер же мыйзам бузуу болсо, биринчи кезекте Атамбаев жана анын командасы жооп бериш керек. Бул албетте. Анан экинчи нерсе, мен сизди билген жокмун го сүйлөп аткан. Экинчи нерсе, азыр бул Атамбаев менен Жээнбековдун элдешүү же сөз табышы жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Кеп ар ким өзүнүн ордун түшүнүш керек. Атамбаев өзүнүн ордун бүгүн сезип, экс-президент катары өзүнүн тагдырына өзү моюнсунуп отуруш керек, келгишпеш керек. А экинчи жагынан алганда, мына кечээки же мурда күнкү, мына Атамбаев өзүнүн апрелинен алып чыгып алып эми бул кыргызча айтканда келжиректик деп да койсо болот. Эми көлөкө болчу, анан эчтеке эч ким эмес болчу, жөн эле көчөдө жүргөн бир бала болчу дегендей сөздүн айткандын өзү туура эмес. Ошон үчүн мен айтып атам, бүгүн президент катары ал сөздөргө жооп берүүнүн эч кандай кажети жок. Анткени эл өзү мындан аркы иш менен, мындан аркы болуп аткан баягы биздин өзүбүздүн жашоо агым менен көрүш керек кимдин ким экени. Мен жана ошону айттым.
Ошол эле сурооңду сизге жолдоюн да.
Келжиректик дегениңиз туура эмес. Биринчиден, балким сиз кайсы бир деңгээлде айрым убакта келжиресеңиз керек да, антип айтпаш керек. Экс президенттин дагы бул иши айткандай антип куттуу студиядан, мейли фейсбуктан айта беребиз, айтып атасыз, эми куттуу студиядан антип эле. Шайлоо фонду мына мисалы үчүн кийин эле өзүңүздөр жакшы билесиздер, шайлоо фондусун мурда чектебей, ушул жолу чектебей коелу. Ким канча акча шайлоо фондусуна койсо, канча акча жумшаса агитация башкасына деп чектөө койгон жок да. Өткөндөгү шайлоодо анан 158 канча ушундан ашык акча кетти да. Ошон үчүн баардык финансы жагына шайлоону өткөрүп жүргөн сиз Улуу Биримдик деген партиянын мына башчысысыз. Партияңыз бирок мындай эч ким билбей калды да, унутуп калды. Баардыгына ошо шайлоодо фонду да өзү түзөт. Эми ошол талапкер өзү. Анан ошондой эле уполномоченный представитель финансы деген бар. Ошол экөө билет да. Атамбаев болгону СДПК партиясынан ал кишини талапкер кылып чыгарып берди, БШК каттады. Анан калгандарын штабты жалдап иштетти да. Мындай айтканда мына форумдун штабын мисалы үчүн ижарага алып, кадимкидей эле ижарага алып төлөп иштетиптир Жээнбеков. Анан финансы каяктан кетип атат? Асылбек Жээнбеков өзүнчө штаб ачып алып, өзүнчө аяка финанс алып бардыбы? Бир жака келдиби? Аны депутаттык комиссия түзүп бир
командада жүргөнсүздөр да, бир командада бир шайлоо өнөктүгүндө катышкансыздар. Мисалы ошондо азыр ошол аракеттердин баарын ошентип эки карап бөлүп карап
карасак болобу? Мисалы үчүн мына финансыга талапкер өзү мисалы үчүн каякка канча негизи кааласа каалабаса дагы
кааласа
каалабаса дагы
мэрди базарга айландырбай мыйзамдын тили менен сүйлөчү.
Мыйзамдын тили боюнча
эч качан кандидат президент даже ал эмес ошол жанагы шайлоого катышкан партиялардын дагы лидерлери финансы жагынан штабка кийлигишпейт. Штабта жетекчи кылып койдубу, ошол жерде жетекчи ийне жибине чейин бүт баарын ошол штабтын жетекчиси башкарат. Финансы жагын текшере турган, бухгалтерди учат жүргүзө турган дагы ушул жерде атайын адам
дайындалат.
Шайлоону өткөзүү боюнча шайлоону кынтыксыз өткөзүп, ошол борбордук шайлоо комиссиясына чейин өткөзүп
берген Атамбаев
чейинки мыйзамдын бүт бардыгын штабтын жетекчиси эмеге алат. Контролду
кала.
Анан кийин күнүгө келип алып туруп
Ниязовду сурасың анда Фарид Ниязовду.
Сооронбай Жээнбеков бул акча каякка кетти? 500 сомду кимге бердиң же 10 000 кимге бердиң деп кайсыл мыйзамда жазылыптыр дагы ким айтыптыр? Анан жөн эле
бектирмачылык кылып
базардын сөзү менен сүйлөй
бергенде болбойт. Азыр кайрадан жыйынга келсек, азыркы
эмне болгон күндө дагы ошол чыгып кеткен жанагы интернетке чыгып кеткен
жанагы бухгалтер өкүлү депутаттык комиссия караш керек.
Графиктери боюнча ошол штабтын жетекчиси ошол кездеги серий кардинал аталган азыркы СИЗОдо отурган жигит менен ошол Фарид Ниязов түздөн түз жооп
берди. Өзүн Алмазбек Атамбаев дагы кырдаалды коркунучтуу деп баалап жатат да, анан ошондон улам азыр баягы чоң саясатта калууга аргасызмын дебедиби? Азыр ал кишинин дагы пикирин угуп алып анан талкууланталы.
Ну вы знаете, я остаюсь в большой политике не ради того, чтобы стать там.
Билесиңерби, мен чоң саясатта президент, премьер болоюн же кайсы бир кызматка барайын деп каалаган жокмун. Болгону мен Бакиевтердин заманынын кайра келишин каалабайм. Биздин өлкө биз салган жолду жоготуп алышын каалабайм. Мен 2017 жылы үзгүлтүккө учураган конституциялык реформаны жүргүзгүм келет. Мен таптакыр башка иштер менен алектенейин. Парламенттик шайлоого өзүмдүн командамды топтойюн. Алтай цивилизациясы, тил, тарых жана бизнес менен алектенейин деген элем. Бул менин табиятым. Тилекке каршы азыр өлкөдө кайра Бакиевтердин жолуна түшө тургандай жагдай жаралды. Ошондуктан чыныгы парламенттик өлкө болушубуз үчүн балким жаш саясатчыларга жардам берүү максатында мен саясатта калганга аргасызмын.
У нас была по-настоящему парламентская страна.
Бизде убакыт абдан чектелүү, мүмкүн болушунча кыскараак так жооп берсеңиздер. Азыркы бийликте Бакиевдин жолуна түшүп баратат деп сынтап атпайбы? Бирок жанагы мен баштаган коррупцияга каршы күрөш азыр солугунда баратат деп, анан Райым Миллион кайманы аты бар. Райымбек Матраимовду Жээнбеков калкалап жатат деп мисал тартып атат да. Чын эле калкалап жатабы?
Эми бул жерде мен ачык эле айтайын, эми Райым Миллион боюнча маселе толук эле Атамбаевдин өзүнүн баягы абиринде иште, анткени мына 10-жылдан 17-жылга чейин Райым Миллион жакшы киши, аны иштетсе, таможнядан кызматтан кызматка көтөрсө, анан кийин кетерине бир күн калганда эле Райым Миллион жаман болуп калганын өзү мындай алганда күлкүгерлер болот беле. Ошон үчүн азыр болсо мына биз көргөн эпизоддогу мен саясатта калам деген мындай бир интонация айткан сөздөрү мааниси боюнча бул как экс президент катары жаңылыш кадам. Анткени бүгүн саясатта калам, анан Бакиевдердин заманы келишин каалабайм, кайра күрөшөм дегендей коркуткан, үрпөйгөн түсү бул коом үчүн да, мамлекет үчүн да туура эмес
кадамда.
Эми катышса шайлоого катышсын, бирок бул айткан сөзүнүн артында мына биздин туугандар айтат, тагы түбүндө фундаментинде башка ойлор жатат да. Мен айтат элем, бул Бакиевдин заманы келатат деп коркутканга Атамбаевдин эч кандай акысы жок. Анткени Бакиевдер түзгөн бийлик менен Атамбаев түзгөн башкаруу системасынын ички мазмуну эч айырмасы жок.
Азыр Ритайым, ушул суроо коомчулукта берилип атат да. Мисалы Атамбаев айткан, Райым Матраимовдун жоболосу анын бийлиги тушунда зоболосу жогору болгон, кызматта турган, шайлоо компаниясынын дөмөрчүсү болгонун өзү дагы айтып жатат. Анан эмне үчүн анда экс президент өзү ошол учурунда чара көрө алган эмес?
Жок, ал кезде мисалы үчүн кийин чыкты да, ал мурдакы жылдарга салыштырмалуу ошо бажы төлөмдөрү канча, 3-8-7 эсеге чейин айрым моменттерде ошондой аз түшүп калды казынага. Мисалы үчүн биз мурда окчубуз, кошумча акча каражаттары жана мектеп куруу дагы башкаларга бюджеттен сырткары жана ошо бажы төлөмдөрүнөн көп чогулган үчүн ушундай болуп атат деп окчубуз да. Анан кийин кийинкиде ошо Райым Миллион абдан аз акча берип калыптыр да. Ошондон улам жана Сапар Исаков ошондой интервьюларды берди атайын барганда.
6 жыл бою, 5 жыл бою ошол учурду көрүү мүмкүн эмес беле мисалы?
Балким Атамбаев убагында Райым Миллион ал кишинин ушундай талапты катуу койгон, сестенип, мындай айтканда коркпой, коркуп эмес, сестенип, Атамбаев таза иштебесе башын жулуп аларын билет да, ошон үчүн таза иштеген. Балким кайсы жерден келди?
Учурунда акчанын булактары каяктан келип атканы ал учурдагы президентке белгисиз болгон деп айткыңыз келеби?
Мен болгону Райым Миллион эмне үчүн мурда көрбөй, азыр көрдү дегенге сурооңузга жооп берип атам да. Балким мисалы үчүн мындай да, азыр көзөмөл жок болуп атпайбы азыр деле? Каалаган кылды да Райым Миллион, анткени кимдин ким экенин деңгээлдерин билди да, ошондой пайдаланды. Аны Исаков көрдү дагы.
Ошо жерден азыр Райым Миллионго көзөмөл жок дегендей, Райым Миллион азыр кызматта эмес.
Жок, буга чейин эмне үчүн
Райым Миллионду, Райым Миллионду
казынага акчалар түшүрбөй баштаганда Сапар Исаков аны
анан кийин кетеринде жумушка алып кеткен. Бул деген эми туура эмес да. Тиги Атамбаевдин убагында таза иштеп Райым Миллион, анан кийин Матраимов, анан кийин бир кетерге бир 3 күн калганда эле былыгы билинип калыптыр деген. Райым Миллион, между прочим, бир Райым Миллион деп эле айтайынчы, Райым Миллион бир чындыкты айтып кетти, мынтип айтты. Ал ушул убакка чейин канча согуп атат, канча жанагы дискин канча жолу айландырып айтып атат дежур сөздөр менен, бир да жолу жооп берген жок. Бир жолу жооп берип койду Райым Миллион, мынтип айтты: менин таможнядан тепкичтен тепкичке көтөрүлүп отурушума Алмаз Шаршенович менен Икрам Илмияновдун чоң эмеси бар деп, эмгеги бар деп айткан. Мына ошону менен даже экс президентке жөнөкөй Катардагы таможнянын жетекчиси Райым Миллион жооп берип койду.
Бир тактоо эле, бир эле сөз жанагы.
Анан дагы деле болбой эле кайра эле баягы дежур сөзүн деле айтат да.
Эми да жанагы
менин убагымда таз иштеген, анан
январда чыгып кетти да, мынакей 10 эсе көп бажы салыгы чогулуп кетти. Райым Матраимов барда жок эле депчи. Эми бул жерде таза саясий кызыл кулактык, анткени ошо 10 эсе көп бажы төлөмдөрүнүн чогулушу бул андан мурда 3 ай чек ара казактар менен жабык болуп жүк өтпөй бардық қимыл әрекет тоқтап қалғанына байланысты да, анан кейін жаңа президент сайланғаннан кейін қазақтар шекараны ашқаннан кейін осы шоғылып қалған жүктің бары тен Қазақстанға январда шықты да. Ошондо январда бір баяғы мындай күргүштеп төлемдер болып кетті ле, ошоны саяси қызыл құлақты қылып көтеріп шығышты, мына көрдің, 10 есе көйіп кетті.
Анда?
Бұны тақтық үшін айтып қойшы.
Анда Райым Матраимов тазабы?
Жоқ, мен таза деп те, гир деп те айта албайм. Анткен ал киши менен мен түз иштешкен жокмун. Ал киши менен түз иштешкен, мына Атамбаев айтып отурат да. Мурда таза болуп жатат.
Тазабы Райым Матраимов.
Мен да аны менен шишпегендегин айтпайм, бирок 6 жыл иштеп туруп анан Райым миллиондун таза эмес экенин билип туруп эмне үчүн өзүн убагында иштетип турду дагы анан эң акырында көрө калды. Эгерде таза болбосо, таза болбосо а ошо иштен алып кетип атканда жанагы коррупцияга малынгандардын факты менен айтып кетпейби? Могу жерден момундай кылгансың сен, могу жерде момунчалык коррупцияга батып калгансың, ошон үчүн мен сени
алып атам деп.
Алып атам иштен. Мен кеткенден кийин дагы коррупцияга малынып калбасын деп атат деп. Бир фактысы жок. 3 күн калганда иштен алып койду дагы. Эми жалгыз эле кайсы жерде сүйлөсө дагы ошол эмен эле көтөрө чалып атат. Бул деген туура айтат. Бул деген Эмил Саламатовичка мен толук кошулат элем. Бул киши кызыл кулактыкка деп атат. Мен айтып атат элем, бул деген бир дежур сөз, анан кийин бир жанагындай соодалашуу болгондой эле болуп атат.
Базарга айландырбайлысы. Кыска. Бүдөшайым, мына дос тууган жанагы ошол учурда иштеген адамдар жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Бирок азырынча экс президенттин сындарына азыркы президент жооп кайтара элек. Анан ушундай талаш тартыш жүрүп атканда бир кызык жагдай болду. Кече президенттин кудасы, Жогорку Кеңештеги депутат Алярбек Абжалиевдин агасы Ихтияр Абжалиев Мегаком мобилдик компаниясына логистика бөлүмүнүн жетекчилигине дайындалыптыр, бир жума болуптур. Бирок кече жаңылык ачыкка чыгары менен ал арыз жазууга аргасыз болду да. Президент мына ушундай жагдайларга көз жумабы же чын эле билбей калып жатабы азыркыдай? Мисалы Райым Матраимовдун мисалындачы, ким билди билбей калды деп атпайбызбы? Же бир урук туугандар өзүн билемдик менен эле ушундай бир иштерди ишке ашырып атабы анда?
Чынында мен чынын өзүмдүн оюмду айта турган болсом, мага дагы бул жаккан жок. Бир ыңгайсыз абал болду. Эми бирок жөндөмүнө жараша эгер алып кете алса ошол ишкананы, анан кийин мунун мурдатан бери иштеп атса, сенин тууганың эле деп алып койсо бул бир башка эле. Анан кийин эми кечээ күнү мен ушул жерден пайдаланып айтат элем да, ушу кудасы, тууган туушкандары, жакындары, мен айтат элем ушу кишини мындай бир ыңгайсыз абалга калтырбай, анан кийин өзүлөрүнүн бир жөндөмүнө, деңгээлине жараша, анан кийин кызматты аркалап, анан кийин бир эл үчүн бир мындай ак иштеп кызмат кылып берсе деп ойлойт элем.
Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн Кыргызстандагы соңку коомдук саясий кырдаалды талкуулаган аракет кылдык. Ага коомдук ишмер Эмил Каптагаев, Кыргызстан социал демократиялык партиясынын мүчөсү Рита Борбукеева жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бөдөш Мамырова катышты. Бүгүнкү берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу уктуруусун улантат. Эми эл арасынан топтолгон сунуш, сын, каалоо жана ой пикирлерди камтыган эл үнү берүүсү Сабыр Абдымомуновдун кезеги.
Бишкектин Поличидес жаңы конушунан Гүлизат Темирбекова байланышка чыккан. Ал конушка маршруттук автобустар сейрек каттап жатканы жана жолдордун баткак болуп жатканы. Ал конушка маршруттук автобустар сейрек каттап жана жолдун абалы начар болуп, баткак болуп, ыңгайсыздык жаратып жатканын айтат.
Поличидес ошо профсоюзный көчөсү бүтөт го, анан эле Поличидес конушу башталат да, 164-тин конечный же тынчтык болуп келет. Машка аз, анан начар жүрөт да. Водительдери куру бүтөт, элдерди толуктуруп алып жаман айдашат. Анан жумуштан кийин 30 саат, 30 мүнөт, 20 мүнөткө чейин күтүп калабыз да. бир эле маршрутка кирет, ошо жаңы маршрут чыккана коштолор жакшы болот эле да. Профсоюзный бүтүп эле анан кийин токтоп калган да. Ошо начар кыйналып атабыз, улай постоянно көчөнүн башына чыккыча, жолго чыккыча тиле балчык укмуш. Балдар көп мектепке бара тургандарчы, анан ошо кичке балдарды кыйналып атыш кеткизинчи. Кемелбек Гүлзат полиция үчүнчү.
Азаттыкка буга чейин да WhatsApp номер аркылуу маршруттук автобустардын жетишсиздиги боюнча көптөгөн кайрылуулар түшкөнүн эске алып, Бишкек шаар башкармалыгына кайрылдык. Бизге мэрдин кеңешчиси Гүл Алмамбетова жооп берди. Ал соңку жылдары маршруттук автобустардын саны кыйла кыскарып кеткендигин айтып, мэрия газ менен жүргөн жаңы автобустарды сатып алуу үчүн тендер жарыяланганын, 2019 жылга жаңы автобустар ишке кирэрин билдирди. Ошондой эле айрым троллейбус линиялары да жан конуштарга чейин тартылары пландарып жатканын кошумчалады.
Өкмөт буйрук чыгарып туруп, ошо буйрук боюнча биздин борбордун ичиндеги маршруттук бустарды азайткыла деп. Ошондо кадимки деле өзүнүн беренелери бар, пункттар бар. Ошол пункту биз жакшы көрөбүзбү, өкмөттү жаман көрөбүзбү, анын баарын аткарышыбыз керек. Аны аткарыш үчүн эмне керек? Автобустун санын көбөйтүш керек. Автобустун санын эртип септеп атып, быйыл көп жылдан бери бербей атып, быйыл биринчи жолу 382 миллион сом берилди. Азыр тендерди биз кайрадан жарыяладык өзүбүздөр. Анан кийин бир нече маршруттар бар, аны борбордон четке чейин узартыш керек да, особенно жана биздин жаңы конуштаргачы өзгөчө. Узарткан жерлер бар. Бурун деген узарта албай атканбыз да, жол бузук болду. Азыр жолдор оңолду да. Анан ошол жолдор оңолгондон бери биз аны болсо узартканга мүмкүнчүлүктөр жаратыла баштады. Ошондуктан анан негизи эле бул деген азыркы маршруттук бусиктер бул эми базар экономикасынын көрүнүшү да туурабы, бул жерден акча табабыз деп баардыгы келишкен. Бир жылдары 3500 маршрутка чыкты. Азайып, былтыр 2900 чыга баштады. Анан азыркы учурда 1800 эле маршрутка калды. Өзүлөрү деле кетип баратышат да. Троллейбус ала турчу, троллейбус узартуучу дагы жолдор бар, бирок экинчи маселе болуп атат, опорлору баарында эмес да, электропередача жана трансформатор керек да биздин троллейбустаргачы. Ошолорду бөлгөндө аны өзүнчө бир капиталдык курулуш кылып туруп, титул ачып туруп өзүнчө жасаш керек болуп атат. 2019 жылда үлгүлөбүзбү, үлгүбөйбүзбү билбейт, көзүм жетпей атат.
Азаттыкка өзгөндөн жергиликтүү активист Төлөгөн Жолдошов пикир калтырган. Ал күч органдары коррупциялык иштерди аныктап иликтөөнүн ордуна ачык сүйлөп чыккан айылдагы активисттерди аңдып калганын айтат.
20 күндөн бери милициялар эшиктен кетпей калышты. Булар чындыкты тууралыкты айтып калат дешип жогортон буйрук беришет экен. Булар чындыкты айткан элдин патриоттору ошентип тосуп атышат. Эми элдин оозун ошондой кылып жабабы, адамдарды тоспостон мамлекетти башкарып аткан башчы ишине так болуш керек. Тегеретесине адамдарга пайда келтире турган кадрларды тандаш керек. Бейгуна түрмөдө жаткан саясий туткундарды коюп бериш керек. Биз ошолорду күтүп отурсак, алар айылын айтып коет да бизди кайтарып атышат. Биз уурубузбу? Же мамлекеттик зыянкерсизбиз? Же чыккынчыбызбы биз? Мамлекеттин башында турган чыккынчы чоңдор бар. Кудай ошондой депутаттар бар мамлекетке зыян келтирип аткан. Биз угуп атабыз, көрүп атабыз андайларды. Эмне үчүн мамлекеттин башчыларга контроль кылбайт дагы, элдин туура айта турган адамдарын ушундай тоскоолчулук кылат? Бир күнү Ошко курултайга барайсам, өзгөндөн милициялар эсен булар зыян келтирип, өзгөндө кармашты. Бул тууралыкпы? Бул өзүнөн коркуу деген сөз. Эми мына бул айыл өкмөттө быйыл сентябрда 16 тонна 250 килограмм ун келген. Бул суу чыгарган адамдарга берилген айлык катары 10, анан 300 коробка май келген экен. Булар 300 коробка майы 3 тоннага жакын май болот дешти. Суу чыгарбаган өкмөттүн агенттерине берилген ошолун. Биз прокуратурага СМБга жазып бердик ушуну. Ким полицияга бердик. Эмди бычакты жыйынтык жок. Прокурордон барып сурасам, үчүн текшербейсиңер десем, ошол айыл өкмөттөрдү текшерүүгө мораторий киргизип койгон дейт. Бизде да эле текшерип эле иштетпей койду дешип, булар арыз беришет экен. Иштетип кыйраткандар ушул. 10 жылдан бери бизде 10 карьер бар, көмүр казып элге сатып аткан. Бир күндө орто эсеп менен 100 машина кетип атат, 2500 сомдон машинеден патент алышат экен. Эми 25 000 бир күндө түшүп аткан болсо, эсептеп көргүлө 300 күндө канча түшүш керек. Мындан канча мамлекетке, өкмөткө канча налик түшүш керек. Ушуларды айтып, Зелинский Скотту айтып атам мен. Өкмөттүн өзүнө жыйындарда айтып атам мен. Депутаттарды салыкты бекиткен өкмөттү сотко берем да. Бердим. Жыйынтык чыкпайт. Эмне үчүн милициялар ушуларды көзөмөлгө албайт дагы, бизди ушундай кылып көзөмөлгө алышат? Мамлекеттин кылып аткан иши оң болуш керек. Мамлекетти дедей кылып аткан мурунку иштеп кеткен шишкалардын айлыгы
100 миңден 160 миңге чейин экен. Өгүнү улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыкуловтун айлыгын сураштырып атат 168 миң сом экен. Эми ушул жаткандан коррупционерлерди биз камап берет экен десек, жанагы Ирайым миллионер дегенди камашып туруп, кайра чыгартып туруп, өкмөттүн колу менен сотко берип атат. Бул эмне деген сөз? Бул мамлекеттин башчысы уру менен шерек экен деген сөз. Мен өзгөндөн жолдошуп келебем. Рахмат.
Азаттык радиосунда сиз элүүнү түрмөн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Алыскы ноокаттан Азаттыктын кеңсесине Мадали Балтабаев деген аксакал атайын келиптир. Ал быйыл белгиленип жаткан залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу өзүнүн эскерүүсүн айтып берди.
Быйыл Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленип жатат. Аны бир эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнө эле билет, белгилеп жатат. Легендага айланган бул киши жөнүндө мен бир ыр жазган элем. 1975 жылы Новый мир гезитинен Чыңгыз Айтматовдун «Ден делится дольше века» деген чыгармасы жарыялана баштады. Мен бул чыгарманы үзбөй ар бир журналдын санын окуп жаттым. Анан кийин Раймалага жөнүндө ыр дейбизби, ошондой песня о Раймалага деген бар экен да. Ошону карап тургандан кийин чын деле кыргыз айткандай акын акынды ошон үчүн эл сыйлап келген экен да. Дагы бир себеп болуп калды. Мен Оштон Кызылкага карап келе атып, акыркы рейске чыгып калдым автобустун. Анан кийин Алмалык деген жер бар. Оштон Кызылкага баратканда ошол жерден бир авышка чыкты. Мен жанымда бир кемпир олтурган, карыган. Ана чыкканда сакалы узун көрүнүп турат. Бир маалда кыялданып кеттирмин. Кемпир мен жанымда олтурган кемпир бир маалда чын эле мен сени таптымбы деп аксакалдын сакалынан сылап жаттыр. Ошол учурда мага Раймалы жөндөгү акын жөндөгү Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы эсиме түштү дагы анан кийин мен ушул ырды сөзсүз жазышым керек экен. Баары бир жазбасам болбойт экен. Анткени сүйүү деген бул карыбайт турбайбы? Ал түбөлүктүү нерсе экенин да көрсө. Дедим дагы барып туруп олтуруп жаздым анан кийин жаза баштадым.
Ошондой эле Мадали Балтабаев 80-жылдардын этегинде Чыңгыз Айтматов ноокатка эл менен жолугушууга келип калганда анын гезитке жарыяланган ырын окуп бергенде Айтматов ырды жактырып гезиткесиндисин өзү сурап, а Балтабаевке болсо өз калем сабын белике бергени мындайча эскерет.
Ушуну мен окуюнчу, ушуну окуп чыгаынчы, мен кантип эле ушу көрбөй калдым экен, а? Ушул окубай калдым экен деп ошого мен таң калам да. Анан алып кетти өзү мен кошо мен колумдан. Мадали ушуну мен кантип эле мен ушу окуй албай калдым экен ушул ырды. Ушуну мага берчи мен өзүм эстеликке сактап коеюн деп чөнтөгүнө салып алды. Анда ошол Чыңгыз Төрөкулович жактырган ырымды Азаттыкка окуп берип коеюн. Элим деп тынчыбаган өмүрүмдө көп каздым акыл жана ойдун кенин көмөкөй ырга толду ата журтум айрыкча кымбат экен сенде мең гүлдөрдүн шуудурагын эрте таңда дайранын бир ажайып шоокумдарын булбулдун дирилдеген назик үнүн буларды обон созуп күйгө салдым ошентип ырлар мени даарыганда жолуктум айдай сулуу бегим айга о анда бардык өмүр атак даңкым арзыбай кала берди бир тыйынга бегим ай дел бир жүрөк ашкан сулуу бегим ай жетер жетпес күйүт бактым жүрчүмүн өмүр бою эңсе бакыр жетимиш жээгинен издеп таптым тагдырдын ырайымын түшүнүшпөй туугандар кекте байлап жемелешти мендеги тунук суюу аруулукту айванча эмне себептен тебелешти жашаган теңсиздиктин өкүмү бу сүйүүнү кастарлаган мен күнөөкөр шамалы доорлордун о акыркы кайгымды урпактарга жеткире көр менин ысымым Мадали Балтабаев.
Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-21, 0755-805-555, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Угарманым, ушуну менен бул саатты жыйынтыктайлы. Таңка азаттыкты мен Али Токтокунов алып барып жатам. Уккан же толук укпай калган баяндардын бардыгын азаттык чекит.org сайтынан окуя аласыз.